că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi. Ne bucurăm că și astăzi suntem în casele dumneavoastră, atât la Radio Vocea Speranței, cât și prin Speranța TV. Iată, reușim să luăm legătura cu cei care ne urmăresc în fiecare săptămână. Vă mulțumim pentru că ne susțineți prin opiniile dumneavoastră, prin întrebările pe care ni le adresați, prin mesajele pe care le primim de altfel de la dumneavoastră. Alături de mine în această ocazie a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc frumos!
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și bine v-am regăsit!
Am invitat-o la microfon pentru că astăzi vreau să discutăm despre o procedură aparte, un pic sensibilă. Avem o întrebare în urma căreia s-a născut ideea acestui subiect. De asemenea, precizez că emisiunea de față este o emisiune înregistrată, așa că puteți doar să ne trimiteți mesaje, nu veți putea intra în direct cu noi, însă vom ține cont de fiecare mesaj primit. Am ales astăzi să vorbim despre procedura evacuării și avem și o speță sosită din partea unei doamne care se află într-o dificultate acum. Aș vrea să dau citire acestei spețe, mai mult ca cei care ne urmăresc să poată să își contureze o imagine. Haideți să și citesc. Subsemnată dețin un imobil moștenire de la părinții mei. În urmă cu un an am permis unei familii rude cu soțul meu, să locuiască în această casă. La momentul respectiv o aveam închiriată, deoarece eu locuiam împreună cu soțul și copiii noștri în casa soțului. La rugămintea soțului am acceptat să ajutăm această familie. Acum mă aflu, din păcate, în divorț cu soțul meu, iar rudele sale refuză să iasă din casa mea. Sunt nevoită să mă mut cât de curând acolo, împreună cu copiii. Precizez că soțul meu a devenit violent. Nu știu cum să procedez. Până la urmă este casa mea. Mulțumesc pentru răspuns. De aici începem, de la o poveste cu o femeie care deține un bun, deci este proprietatea sa personală, însă cu acordul ei, evident, alți oameni îl locuiesc în momentul de față. Mă feresc să spun că îl stăpânesc, să nu intrăm în alte...
Haideți să spunem că îl ocupă.
Exact. Acum, aș vrea să vă întreb, doamnă avocat, unde regăsim, poate că sunt ascultători sau telespectatori interesați să vadă norma juridică cu proprii ochi, unde regăsim normă juridică, reper, legislativ, cu privire la situația aceasta a evacuării?
Evacuarea presupune o analiză din mai multe puncte de vedere, pentru că, pe de o parte, putem vorbi despre o procedură specială și atunci mergem la dispozițiile codului de procedură civilă.
Da.
Iar, pe de altă parte, putem să abordăm această problemă a ocupării unui imobil și din perspectiva codului civil. Și atunci mergem pe procedură obișnuită de drept comun. Prin urmare, fie avem procedura specială, fie procedura generală de evacuare. De ce spun procedură specială? Pentru că această procedură reglementată de codul de procedură civilă, mă refer aici la articolele de la 1034 și următoarele.
Da.
Aceste articole reglementează exact o situație de excepție. Este o procedură specială.
Așa.
Și în cazul în care optăm pentru această procedură, nu ne mai putem îndrepta printr-o altă formă împotriva acelei persoane. Acum, pornind de la speța pe care ați expus-o dumneavoastră, este cumva o speță clasică de ocupare a unui imobil cu acordul evident al proprietarului. De ce spun ocupare, nu întâmplător? Pentru că vorbim despre niște termeni. În momentul în care vorbim de un imobil, că este folosit de cineva, mergem să vedem la origine cine este acea persoană. Fie este proprietarul, da? Nicio problemă, este
da,
proprietar,
este normal să fie așa.
Ocupă imobilul respectiv, fie are o altă calitate. Și această calitate poate fi sub diverse forme. Poate să fie un chiriaș. Prin urmare, dacă vorbim de un contract de închiriere, poate fi chiriașul care ocupă spațiul respectiv. Poate fi un arendaș. Arendașul este cel care ia în folosință un teren pentru care plătește o anumită sumă de bani numită arendă. Poate să fie o persoană care nu are niciun titlu și atunci
un
este un simplu ocupant.
Un fel de tocmai persoană de tolerată.
Exact. O persoană tolerată într-un imobil. În funcție de fiecare dintre aceste calități, putem opta pentru procedura specială sau pentru procedura generală. Evident că fiecare dintre aceste noțiuni pe care eu le-am menționat, chiriaș, să-i spunem chiriaș sau locatar, pentru că din punctul de vedere al codului civil este locatar, sau poate să fie arendaș sau poate să fie ocupant, în funcție de fiecare dintre aceste variante putem vedea care sunt posibilitățile pe care le avem la dispoziție. De cele mai multe ori această procedură specială este folosită pentru că este o procedură simplă. Presupune îndeplinirea unor formalități prealabile.
Mă referiți la procedura prevăzută de codul de procedură civilă, simplificată.
Exact, procedura simplificată. Haideți să-i spunem așa, procedura simplificată.
E mult mai urgentă.
Este o procedură care se judecă cu urgență. Este o procedură care încearcă cumva să acopere orice despăgubire pe care ar putea o cere proprietarul căruia i s-a ocupat imobilul. Însă, atenție, când vorbim despre această procedură, nu vorbim doar despre proprietar, pentru că ea se aplică și în situația, spre exemplu, a unei subînchirieri. Am un contract de închiriere, la rândul meu, chiriașul, pentru că eu, ca și proprietar, i-am dat voie să închirieze mai departe bunul, el îl va subînchiria unei alte persoane sau unei entități. Nu vorbim doar despre persoane fizice, pot fi și persoane juridice, pot avea această calitate. Prin urmare, chiar și în situația subînchirierilor putem uza de această procedură. Așadar, ceea ce este important este să știm dacă persoana care ocupă spațiul respectiv, fie că este vorba despre un imobil, casă și teren, fie că este vorba doar despre un teren, această persoană poate uza de procedura specială pentru a reintra în posesia bunului respectiv.
Deci, întâi trebuie să vorbim despre o persoană care, într-un fel sau altul, deține în mod legal acel imobil.
Exact. Are un drept asupra unui imobil, un drept protejat de lege, evident. Nu vorbim despre un drept pe care și-l arogă cineva. Un drept recunoscut de lege. Și atunci putem folosi această procedură, pentru că este o procedură care funcționează destul de repede.
Dumneavoastră ați adus în discuție trei categorii și este ușor să mergem pe acest filon, astfel încât ascultătorii și telespectatorii să poată pricepe cât mai ușor. Chiriaș pe de o parte, avem
dacă
chiriaș,
ne uităm chiar
avem
la definițiile pe care codul de procedură ni le spune, avem locațiune, locatar, locator, aici vorbim evident despre un contract,
despre
de,
un contract de închiriere, adică un chiriaș.
Exact, avem proprietarul, cel care este titularul dreptului asupra bunului respectiv și avem ocupantul. Ocupantul fiind orice persoană alta decât proprietarul sau locatarul. Prin urmare, este orice altă persoană care nu deține și nu folosește acel bun în baza a ceva, fie că este o înțelegere verbală, scrisă și așa mai departe. Prin urmare, nu există niciun contract pentru folosirea acelui spațiu.
Bun. Și acum, haideți să mergem spre chiriaș. Înțelegem următorul lucru. O persoană, un proprietar, ca să fie simplă explicația și speța, un proprietar închiriază apartamentul său, deci îl închiriază, obține un venit, are un contract de închiriere cu o persoană. Persoana respectivă se obligă la întreținere și nu vă întreb degeaba, fiindcă o să referim, și evident la plata chirii, la întreținere, utilități, mă rog, tot ceea ce ține de folosința spațiului și la plata unei chirii. Să presupunem că după un timp persoana respectivă nu își îndeplinește obligația de a-și achita întreținerea, sunt foarte multe cazurile de genul acesta, că nu poate, că nu vrea, nu mai contează, și de asemenea cu greu achită chiria, poate la un moment dat nu mai reușește nici chiria să o achite. Ar mai fi discuții și cu privire la contractul de închiriere, dar noi am discutat în trecut despre acesta și că e foarte important să fie făcut de un specialist și nu o formulă standard și simplistă. Și ajunge în postura proprietarul de a-și pune problema încetării acelei colaborări total dezavantajoase pentru el. În final, o întrebare, cum să spun, o paranteză mai bine zis. Cine datorează întreținerea? În mod normal, cel care locuiește acolo trebuie să o plătească, da. Dar dacă el nu o plătește, împotriva cui se îndreaptă asociația de proprietari?
În mod normal, asociația de proprietari ar trebui să se îndrepte împotriva celui care locuiește, pentru că el este cel care beneficiază de acele utilități, de acele servicii. Evident,
și dacă nu...
în situația în care nu se plătește aceasta, se poate merge până la proprietar. Însă legea asociațiilor de proprietari ne spune cel care locuiește trebuie să și plătească. Exact, datorează. Mm-hmm. Și atunci, evident că în momentul în care vorbim despre un contract de închiriere, el ar trebui cumva adus la cunoștința asociației de proprietari. Pentru că asociația de proprietari este cumva lipsită de mijloace de a identifica persoana care locuiește efectiv într-un imobil.
Da, omul poate să spună, păi, domne, până la urmă nu te interesează pe tine ce contract de închiriere am făcut eu aici.
În această situație, asociația, neștiind cine locuiește acolo în mod efectiv,
se va drepta împotriva
proprietarului, pentru că ea nu are informații decât despre proprietar.
Corect.
Dacă aduc la cunoștința asociației contractul de închiriere și persoanele, evident, cele care locuiesc acolo, sigur că asociația se poate îndrepta împotriva acestora. Pe de altă parte, și în situația în care asociația introduce acțiune împotriva proprietarului, la rândul său proprietarul poate arăta care este persoana beneficiară a acelor utilități, astfel încât să se îndrepte asociația împotriva acelei persoane.
Bun. Și ajungem în postura în care totuși proprietarul nu mai are nicio colaborare cu chiriașul său și ar vrea să înceteze acea colaborare. Poate a expirat contractul de închiriere sau nu a expirat. Dacă n-a expirat contractul de închiriere, haide să facem distinția între cele două.
Dacă a expirat contractul de închiriere, situația este mai simplă,
pentru că
în momentul în care a expirat un contract de închiriere, poate fi și un contract de comodat, pentru că este destul de uzitat o astfel de formă de folosință a unui bun. În momentul în care a expirat contractul respectiv, este evident că persoana care ocupă imobilul este ocupant, nu mai este locatar. Era locatar pe perioada de valabilitate a contractului de închiriere. În momentul în care a expirat acest contract, persoana respectivă, evident, a devenit ocupant. Ocupantul, am spus mai devreme, că este orice altă persoană decât proprietarul sau locatarul. Prin urmare, acea persoană nu are niciun drept de a locui în continuare acolo.
Însă atunci, câtă vreme contractul de închiriere este valabil, el are dreptul de a locui acolo.
Are dreptul de a locui acolo și atunci este mai greu de obținut o hotărâre, din punctul meu de vedere, evident, este mai greu de obținut o hotărâre de evacuare pe această procedură, pentru că în procedura dreptului comun, instanța verifică și alte chestiuni, alte aspecte de fond, ori aici, de principiu, este uzitată această procedură când vorbim mai mult de ocupant, de cel care deține spațiu pe nedrept.
Da. Și ce posibilitate am avea atunci?
În situația
pentru
în care...
chiriaș cu contract de închiriere valabil.
Un contract de închiriere valabil, în mod evident, dacă fac dovada că nu și-a plătit,
că nu și îndeplinește obligația,
aș putea să solicit instanței evacuarea atunci, în momentul în care persoana respectivă a fost notificată cu toate procedurile și totuși nu a vrut să părăsească imobilul. Practic, este cumva o sancțiune pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de contractul de închiriere. Fac dovadă că nu s-a plătit chiria o perioadă destul de lungă de timp, că nu s-a plătit arenda sau pur și simplu că persoana respectivă nu își îndeplinește obligațiile stabilite prin contract și mie îmi creează anumite prejudicii. Tocmai de aceea, pentru a apăra proprietatea, pot să folosesc această procedură. În situația în care însă nu există un titlu, lucrurile sunt mult mai simple, pentru că în fața instanței trebuie doar să dovedesc faptul că nu deține un titlu persoana respectivă și atunci este evident că odată ce i-am adus la cunoștință să părăsească imobilul respectiv sau bunul respectiv în integralitatea lui, îl folosește în continuare fără acceptul meu și nu poate fi admisă această
în mod
chestiune.
Concret, care sunt pașii? Aceasta ar mai fi întrebarea și apoi vom lua și o scurtă pauză muzicală. În mod concret, care sunt pașii pe care are de făcut proprietarul în cazul în care chiriașul său are încă acel contract de închiriere valabil?
În momentul în care are un contract de închiriere valabil, va trebui să îl notifice, da, în primul rând, așa aș vedea eu lucrurile,
da.
Să-l notifice cu privire la neîndeplinirea obligațiilor respective.
Adică să-i pună în vedere să-i ca într-un
vedere,
termen anume
exact.
Să-și îndeplinească obligațiile.
Iar în cazul în care...
În caz contrar...
În cazul în care nu va respecta acest termen, poate merge către instanță pentru evacuarea chiriașului respectiv. Sigur, aici procedura este un pic mai greoaie, pentru că vorbim despre un contract de închiriere care este valabil încă și atunci... Este
rămâne
cumva...
de văzut și ce scrie în acel contract
exact,
de închiriere,
rămâne de
dacă
văzut
se poate
și ce
dispune
scrie,
rezilierea.
Exact, rămâne de văzut.
Iată cât de importante sunt.
Da, dacă însă am un contract de închiriere care se apropie de final, lucrurile sunt mai simple, pentru că aduc la cunoștința chiriașului lucrul ăsta, că nu vreau să mai prelungesc contractul și că odată cu încetarea lui vreau să și părăsească acest imobil și vreau să-și achite toate obligațiile pe care le avea de plată față de mine ca proprietar, poate avea de plătit întreținere către asociație și n-a plătit-o, poate avea de făcut niște reparații, poate avea de plătit chiria pe anumite luni. Prin urmare, îi aduc la cunoștință acest aspect. Ca și procedură, procedura este cumva formată din două etape, să spunem așa. În prima etapă avem o procedură prealabilă, fără de care instanța nu ar putea admite acțiunea. Este cumva și o protecție a celui care ocupă spațiul respectiv, astfel încât să aibă timp la dispoziție pentru a-și apăra cumva interesele.
Bun, mulțumesc frumos. Luăm o scurtă pauză, cum spuneam, apoi revenim și discutăm pe larg aceste lucruri. Dragii mei, urmăriți emisiunea E bine să știi, acum puțină muzică și apoi ne întoarcem. Astăzi vorbim despre procedura evacuării.
Thank you.
Am revenit, dragii mei. Suntem în cadrul emisiunii, e bine să știi, vorbim astăzi despre procedura evacuării. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș. În prima parte a emisiunii am adus în discuție condiția sau sub ce titlu locuiesc anumite persoane în casa noastră, orică sunt chiriași, orică sunt arendași, orică sunt pur și simplu ocupanți sau toleranți, cum ar fi spre, sau tolerați, cum ar fi, spre exemplu, prietenii cărora nu le pretindem vreo chirie, ori copiii, membrii familiei, și aici e o discuție, sunt destul de multe situațiile când părinții își evacuează copiii, deși poate părea așa...
Și invers, se
și
poate.
Și invers și destul de delicat, sensibil acest subiect. Înainte de pauza muzicală, începusem să vorbim despre procedura efectivă a evacuării, procedură, ne spuneați la începutul emisiunii, regăsită în acte normative distincte în România, fie că vorbim de cea clasică și ne ducem la codul civil, fie că vorbim de procedura simplificată și mergem pe codul de procedură civilă. Deci, un alt act. Haideți să intrăm în detalii și oamenii care ne urmăresc și care s-ar afla într-o situație de genul acesta să știe ce au de făcut. Deci, întâi trimitem o notificare.
Am spus mai devreme că avem două etape, cumva, până ajunge în fața unei hotărâri definitive. Pe de o parte, procedura prealabilă. Aceasta presupune transmiterea unei notificări cu cel puțin 30 de zile, cel mult 30 de zile înainte de data de la care vrem să fie eliberat imobilul respectiv, și îi punem în vedere ocupantului sau locatarului, în funcție de calitatea pe care o are, ca în 5 zile de la primirea notificării să elibereze imobilul respectiv, imobilul pe care ocupă sub diverse forme. Această notificare este esențial de reținut, că nu poate fi trimisă așa pur și simplu, ci ea trebuie trimisă printr-un executor judecătoresc. Știu, oamenii când aud de executor judecătoresc, deja se gândesc la lucruri foarte
complicate
și grave. Nu este așa
și scumpe.
Nu este așa de grav și de scump. Este vorba doar de transmiterea unei notificări. Notificarea poate fi redactată fie de executorul la care se apelează, fie de un avocat, însă esențial este că trebuie să trimitem această notificare prin executor.
Este prin urmare, condiționată de lege sau de ce se apelează?
Este condiționată de lege, pentru că executorul până la urmă este un auxiliar al puterii statului, da? El reprezintă cumva puterea statului în raporturile dintre cetățeni și atunci tot ceea ce se face prin executor are cumva o valabilitate ca orice act făcut de orice altă autoritate. Această notificare, sigur că putem să-i dăm curs sau putem să nu îi dăm curs, ca orice chestiune pe care o antamăm în viața noastră de zi cu zi, putem să facem sau să nu facem un lucru. Dacă persoana care a fost notificată nu se va supune acelei notificări, în sensul că nu va elibera spațiul respectiv, mergem mai departe și ne adresăm instanței de judecată. Instanța de judecată este, evident, instanța de la locul situării imobilului respectiv.
Deci unde se află casa?
Unde se află casa, unde se află terenul. Pentru că
este de competența judecătoriei sau a tribunalului?
Este de competența judecătoriei, respectiv judecătoria de la locul situării imobilului respectiv. Mm-hmm. Chiar dacă persoana care ocupă spațiul respectiv sau care folosește spațiul respectiv are domiciliu în evidențele publice, adică înregistrate la evidența populației, în altă parte.
Foarte interesant, îmi cer scuze că vă opresc, foarte interesant, adică deși eu mă îndrept împotriva chiriașului, pe el îl chemă judecată în realitate, eu mă duc la domiciliul imobilului,
la locul imobilului.
Și are în vedere legiuitorul. De ce la locul casei și nu... După om.
Vorbim despre locul care este folosit. Aceasta este o competență exclusivă, este prevăzută doar pentru această procedură specială de evacuare. Pentru că în cazul în care mergem pe procedura de evacuare de drept comun,
clasic,
avem procedura clasică, da? Competența este cea clasică, avem competența teritorială alternativă, fie este competentă instanța de la domiciliul părții părâte, adică cel pe care îl chem în judecată, fie instanța de la locul situării imobilului închiriat. Prin urmare, atunci când mă duc la dreptul comun, pot alege oricare dintre aceste instanțe.
Da, instanța pe procedura simplificată,
nu. Avem o procedură exclusivă și mergem acolo. Așa cum am spus, indiferent că persoana locuiește efectiv sau nu acolo. Pe mine mă interesează că el ocupă și nu vrea, practic îmi îngrădește accesul la imobil, deși nu mai are niciun drept acolo sau are cumva un drept pus sub o condiție, dacă ne referim la contractul de închiriere, unde nu s-a achitat chiria și așa mai departe.
Bun, deci ne adresăm la judecătoria de raportată la imobil, vreau să spun de domiciliu, nu raportată la imobil. Unde este imobilul? Acolo
unde trebuie,
la judecătorie.
Unde trebuie să depunem actele respective.
Ori în localitatea respectivă, ori dacă sunt localități mai mici, unde e cea mai apropiată judecătorie. Este o acțiune care necesită o plată?
Sigur că
are taxă judiciară
sigur că
de timbru?
Are o taxă judiciară de timbru, este o taxă de 100 de lei, care se plătește ca orice altă taxă judiciară la domiciliul părții reclamante, unde are persoana în domiciliu. Și această procedură, trebuie să reținem că se poate soluționa fie cu citarea părților, fie fără citarea părților. Aceasta înseamnă că judecătorul, în momentul în care am depus acțiunea și actele aferente, da, în scrisurile pe care înțeleg să le folosesc în procesul respectiv, analizează dacă din apărările pe care le face partea reclamantă, dar și apărările pe care le face partea părâtă, pentru că și cel pe care îl dau în judecată poate formula o întâmpinare, nu este obligatorie, dar o poate formula. Din tot ceea ce se găsește la dosar, judecătorul este posibil să-și formeze deja o opinie și lucrurile să fie atât de clare încât nu mai este necesară citarea părților. Și atunci instanța va soluționa procesul fără a fi citate părțile, doar pe baza a ceea
deci
ce are.
Foarte repede. Și probabil că și redactarea hotărârii se face destul de repede.
Exact, și redactarea se face repede. Dacă însă judecătorul nu este lămurit, sunt anumite aspecte care ar mai necesita anumite clarificări, atunci se va da cu citarea părților, părțile vor fi citate, se pot administra probe complexe, în sensul că se poate administra interogatoriu, se poate administra proba cu martori, astfel încât
chiar dacă,
este procedura simplificată, dar să știți că lucrurile merg destul de repede în asemenea procedură
specială.
Și
probabil că termenele se dau mai scurte.
Termenele sunt scurte, exact. Termenele sunt similare celor din procedura de urmanță președențială. Adică procedurile în care se judecă.
Depinde de
încărcătura instanței. Dacă instanța este cumva sufocată de dosare și are multe dosare pe rol, atunci termenele pot fi de o lună. Dar, de principiu, sunt între 2 săptămâni și o lună. Cam așa sunt acordate termenele în astfel de cauze. În situația în care instanța rămâne în pronunțare, evident că partea nemulțumită poate formula o cale de atac. Această cale de atac este apelul și ce trebuie să reținem ca și element esențial din această chestiune este că în momentul în care sunt nemulțumit, trebuie să fiu foarte atent la termenul pentru exercitarea căii de atac. Pentru că această cale de atac a apelului se poate formula în 5 zile de la pronunțare, în cazul în care părțile au fost în fața judecătorului, adică procesul s-a desfășurat cu citarea părților, pentru că până la urmă că te prezinți sau nu, nu are importanță în fața judecătorului, ci important este dacă ai primit citație. Dacă procedura a fost cu citarea părților, atunci termenul curge de la pronunțare. Dacă s-a desfășurat procesul fără citarea părților, acest termen de 5 zile va curge de la comunicarea soluției.
Deci, cu alte cuvinte, trebuie să fii atent la proces cum decurge.
Exact, pentru că se poate pierde termenul pentru exercitarea căii de atac și atunci, evident, că soluția va rămâne definitivă.
Pe procedura clasică, înțelegem că termenele sunt mai lungi, taxă de timbru avem.
Avem și acolo taxă de timbru, care este la fel, practic,
Și, de fapt, diferența între cele două proceduri, ce o face?
Diferența o face urgența și modul în care se desfășoară procesul în fața instanței, dar și condițiile pe care instanța le analizează. Pentru că dacă la procedura simplificată instanța analizează doar titlurile sau lipsa titlului în baza căruia se deține spațiul respectiv și îndeplinirea unei obligații, în cazul procedurii de drept comun, instanța analizează condiții mult mai extinse, care au fost raporturile dintre părți, dacă nu cumva este și o vină din partea celeilalte părți pentru care chiriașul, de exemplu, n-a putut să-și execute obligația pe care o avea. Acolo instanța este mult mai largă, ca să spun așa, analiza instanței este mult mai largă și probatoriu poate fi complex. Dacă, spre exemplu, în procedura simplificată putem folosi înscrisurile dacă instanța apreciază că doar acestea sunt suficiente. În cealaltă procedură putem să mergem către toate probele pe care le admite codul de procedură civilă ca și probatoriu.
Dar dacă uzităm, să spunem, procedura simplificată și instanța ne respinge acțiunea, putem să reiterăm aceeași chestiune? Puteți să aducem din nou cauza în fața judecătorului, de data aceasta apelând la procedura clasică, adică mergând pe codul civil?
Este cumva...
Sau e considerată putere de lucru judecat?
Este cumva considerată putere de lucru judecat din perspectiva faptului că am înțeles să uzitez de această procedură specială.
Adică aveam și... două variante și eu mi-am ales.
Exact, și m-am dus la ea și cu asta am rămas. Evident că dacă se schimbă condițiile dintre părți, intervin anumite elemente, mai trece un timp, intervin anumite elemente care practic îmi schimbă situația inițială, pot să merg ulterior pe procedura de drept comun și nu am nicio problemă. Ce mai este important de menționat este că această procedură specială de obicei este folosită de proprietar tocmai pentru cumva a contracara apărările pe care și le poate face partea opusă. De ce? Pentru că partea opusă nu poate face decât o întâmpinare. Ea nu poate face cerere convențională ca în procedura de drept comun, pentru că în procedura de drept comun pot avea și eu pretenții ca și chiriaș față de proprietar. Știu, eu am făcut anumite îmbunătățiri care nu erau în sarcina mea sau anumite reparații care nu erau în sarcina
mea. Adică vin în contrapartidă,
vin și eu în contrapartidă
și spun,
cu o solicitare proprie față de proprietarul respectiv. În procedura specială nu pot face lucrul acesta.
Dar câștigi pe de altă parte timp. De
câștigi
fapt, procedura
timp, exact.
De timp
și mai trebuie să spunem faptul că această hotărâre care se dă în procedura simplificată este executorie. Aceasta înseamnă că indiferent dacă se formulează sau nu apel în cauză, ea poate fi pusă în executare imediat. Imediat ce se redactează hotărârea, evident că trebuie ca și executorul să aibă ceva în baza căruia să facă o executare. Spre deosebire de procedura clasică, unde trebuie să așteptăm ca titlul respectiv, hotărârea respectivă să fie definitivă și așa mai departe. Deci trebuie să așteptăm cumva mult.
Încă două minute mai stăm aici. Apoi vă mai lua o pauză și pentru ultimele minute ale emisiunii ne concentrăm, plecăm un pic pe sfera dreptului familiei. Însă, ajungem în faza finală. Ați spus că este executabilă de drept, deci ne adresăm apoi unui executor. Și ce facem mai departe? Sau ce poate face chiriașul?
În momentul în care am o hotărâre judecătorească de evacuare, executorul evacuează.
Executorul o pune în executare.
O pune în executare.
Dacă chiriașul poate să se mai manifeste în vreun fel în momentul executării?
Păi,
mai poate face contestație? Se mai poate,
poate face contestație
instanței?
Poate face contestație la executare. Însă contestația la executare nu suspendă executarea. Prin urmare, dacă am anumite chestiuni pe care vreau să le arăt că sunt în neregulă cu modalitatea de executare, pentru că nu pun în discuție titlul executoriu, adică hotărârea respectivă, ci procedura, însăși procedura de executare. Și atunci se poate face contestație la executare, însă...
Dar punctual pe aceste aspecte.
Pe aceste aspecte, exact. Prin urmare, lucrurile sunt cumva restrictive în această chestiune.
Și bine delimitate.
Și bine delimitate. Da, da. Sunt situații în care sunt de plătit anumite perioade de chirie, știu, poate 2, 3, 5 luni nu s-a plătit chiria sau nu s-a plătit amenda. Și atunci, dacă se solicită această suspendare de executare, se poate cumva consemna la dispoziția creditorului, adică cel care datorează chiriașul, pune la dispoziția creditorului suma pe care o datorează și atunci se poate dispune și suspendarea executării.
Mulțumesc pentru informații. Mai luăm o pauză acum repede, câteva minute și apoi ne întoarcem. revenit, dragii mei. Astăzi vorbim despre procedura evacuării, iar alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș. Am aflat care este această procedură a evacuării, am înțeles de asemenea până acum că și chiriașul are posibilitatea lui de a se apăra, ba încă în final, când deși instanța a dat câștig de cauză și el va trebui să evacueze, să părăsească imobilul, se opune, are posibilitatea contestației la executare, dar punctual pentru elemente care țin de executarea silită, efectiv, nu de
fonduri.
De fond, deși oamenii au tendința aceasta să formuleze o contestație la executare și în realitate să se ducă pe fondul cauzei,
da,
și să se plângă din nou,
da,
de aceleași lucruri, evident că acțiunea va fi respinsă. Însă există această procedură a contestației la executare de care trebuie să amintim. Promiteam la începutul emisiunii că, dincolo de evacuarea ce ține de dreptul civil la modul general, vom intra un pic în sfera dreptului familiei, iar emisiunea de față am intitulată Procedura evacuării în 2019. S-au modificat câteva chestiuni care sunt de folos și pe acest domeniu al dreptului familiei și aș vrea să le precizăm în doar câteva minute.
Este bine că ați punctat acest aspect, pentru că trebuie să știm că dincolo de această procedură specială și dincolo de procedura
clasică,
atunci când vorbim despre familie, ne referim cumva la o noțiune extinsă, în sensul că este vorba despre membrii familiei noastre, însemnând soți, copii, părinți, dar pot fi și persoane care locuiesc cu noi. Și de asemenea pot fi
persoane care locuiesc rude.
Rude, da.
Deci tot rude.
Da, rude sau orice altă persoană cu care locuiești, sau concubin sau fost concubin. Prin urmare, se extinde puțin această sferă. Și atunci, când vorbim despre o evacuare în domeniul familiei, avem în vedere, dincolo de orice condiție generală dintre cele pe care le-am menționat mai devreme,
da,
și pornind de la speța noastră, că era vorba despre părinți și, de fapt, despre rude, rudele soțului care nu voiau să plece, se putea folosi foarte bine procedura de evacuare specială și cred că doamna ar putea avea câștig de cauză. Însă atunci când intervin elemente de violență, trebuie să fim foarte atenți, pentru că avem tendința de a spune mă duc și te dau în judecată și te dau afară din casă. Însă până la ajunge la această procedură efectivă de evacuare, trebuie să vedem dacă nu cumva avem și elemente ce se pot încadra în condițiile de emitere a unui ordin de protecție. Pentru că vorbim despre familie sau familie extins, așa cum am spus, pentru că în această noțiune de familie și de persoane sunt mai multe categorii de fapt de persoane, putem apela la instanță pentru emiterea unui ordin de protecție, astfel încât să ne protejăm de violențele la care suntem supuși în propria locuință sau efectiv acolo unde locuim. Pentru că,
chiar dacă este locuința agresorului?
Chiar dacă este locuința agresorului.
Să presupunem că este locuința soțului.
Chiar dacă este locuința agresorului, acesta
și va fi evacuat din propria sa casă?
Da, poate fi evacuat din propria sa casă. Pentru că ordinul de protecție vine să protejeze efectiv persoana care este victimă, indiferent de locul în care aceasta locuiește.
Dacă locuiește în casa socrilor.
Dacă locuiește în casa socrilor, atunci se poate emite ordinul de protecție.
Se emite ordin de protecție împotriva soțului.
Împotriva soțului. Soțul care poate fi evacuat.
Tot așa?
De tot, soțul poate fi evacuat.
Chiar dacă acolo va fi o situație mai delicată.
Este o situație mai delicată, este cumva o situație de excepție, dar el poate fi evacuat pentru că ceea ce ne interesează este protecția victimei. Și atunci când vorbim despre protecția victimei, avem în vedere fie violențe fizice, fie violențe psihice, fie violențe de orice natură.
Cât timp va putea fi evacuat? Mai ales că vorbim de imobil proprietate personală, să spunem.
Perioada de evacuare pe care ne-o spune ordonanța care reglementează în mod special ordinul de protecție este de până la 6 luni. Dar această chestiune se poate repeta.
Poate
dacă se continuă violențele respective, instanța poate prelungi. Prin urmare, mare atenție, pentru că ceea ce facem se poate răstrânge împotriva noastră.
Și încă o întrebare, doamna avocat, și suntem aproape de finalul acestei emisiuni, poate chiar la final. Există o anumită perioadă, a avut în vedere legiuitorul o anumită perioadă când oamenii nu pot fi evacuați? Mă gândeam în momentul acesta la iarnă, la momentele la vremea mai grea.
Da, de principiu nu se fac evacuări pe perioada de iarnă, din noiembrie, sfârșit noiembrie, până primăvara, tocmai în ideea că nu poți să fii atât de inuman și să dai afară pe cineva. Executorii se feresc să facă astfel de evacuări, pentru că, până la urmă, ideea este ca cel care trebuie să fie evacuat să aibă cumva și o posibilitate de a-și asigura o altă locuință și așa mai departe. Ori dacă îl evacuezi iarna, cu siguranță că nu prea are unde să se ducă.
Categoric. Și ultima întrebare, persoanele cu dizabilitate sunt protejate sau și ele ies în egală
măsură? Nu există nicio protecție din acest punct de vedere.
Sunt evacuate, eventual îndreptate spre direcția de asistență.
Exact. Legiuitorul nu vorbește despre o anumită condiție specială a persoanei care poate fi protejată în sensul de a nu fi evacuată.
Mulțumesc mult de tot pentru toate informațiile de astăzi. Sperăm să fie de folos celor care ne urmăresc, să fie cât mai puține evacuări și cât mai multă bună înțelegere, zicem noi.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și sper că informațiile generale, pentru că sunt doar informații generale pe care le-am oferit, mai erau multe alte amănunte și multe chestiuni de acoperit, dar acelea țin efectiv de speța concretă atunci când... atunci când intervii într-o anumită chestiune și știi exact ce trebuie să faci. Am oferit doar cumva informații generale care să ne ghideze puțin în ceea ce vom face.
Mulțumesc frumos, doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc
pentru
prezență.
Cu multă plăcere și eu.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare tot aici. Numai bine!